برنامجك دليرة ضمان.
halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka duhurnimo xilliga Washington DC, maalin Khamiisa 29 August sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aanu kuga hayno barnaamijkana waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo buu ka qoray habka wanaagsan ee loo barbaariyo caruurta ama ilmaha.
Haddii marka qoys wanaagsan la helo, waxaa la helaa bulsho wanaagsan. Haddii bulshon la wanaagsan la helo, waxaa la helaa deegaan wanaagsan. Haddii deegaan wanaagsan la helo, waxaa la helaa ummadan ama qaran wanaagsan. Marka intaasoo jaranjaro buugu wuxuu uga hadlaa si dhiibliya marka, laakiin daarka waa intaa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan wiil ka mid ah dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah oo dadaal uu sameeyey ku gaaray in uu qaato shahaadada heerka labaad ee jaamacadda.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii waa kaalimihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa sidoo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Javaad Zariif ayaa sheegay in haddii Maraykanka ay wadahadlo doonayaan ay marka hore qasab tahay inay u hoggaansamaan heshiiskii sannadii 2015 laga gaaray barnaamijkii nukliyeerka ee Iiraan. isaga oo maanta ka hadlayay dalka Maleeshiya oo booqasho ku jooga, ayaa Zariif waxa uu Maraykanka ku eedeeyey in ay ku lug leeyihiin waxa uu ugu yeeray argagixisanimo dhaqaale oo ka dhan ah shacabka Iiraan. waxa uu tusaale u soo qaatay go'aankii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uga baxay heshiiskii la gaaray sannadii 2015, kaasi oo Iiraan ay ku ogolaatay in ay barnaamijkeeda nukliyeerka joojiso kadib wadahadallo socday 2 sano oo ay la yeelatay dalalka Maraykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo Ururka Midooda Yurub. kama aynaan tagin heshiiskaasi, waxaan weli fadhinnaa miiska innaga iyo 5 dal oo kale iyo Midooda Yurub. Maraykanka ayaa ah dalka keliya ee go'aansaday inuu heshiiska ka baxo, ayuu yidhi Zariif. waxa uu intaasi ku daray, sidaas darteed haddii ay doonayaan inay ku soo noqdaan qolka, waxaa jira tikid ay tahay inay soo goostaan, tikidkaasina waa in heshiiska ay u hoggaansamaan. madaxweynaha Maraykanka ayaa dhaleeceeyey heshiiskaasi, waxaana uu sheegay inuu ahaa mid aad ugu wanaagsan Iiraan, islamarkaana u furay waddo ay si fudud ku heli karto hubka nukliyeerka.
go'aankii ay aqalka cad ku joojiyeen kaararkii aqoonsiga ee qaar ka mid a wariyaasha aqalka cad ka howlgalaya horaantii bishan ayaa keentay eedeyn adag oo ka timid dadka u ololeeya madax bannaanida wariyaasha, kuwaasoo sheegay in ay taasi tusaale u tahay sida maamulka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu doonayo inuu u aamusiyo wariyaasha iyo dadka kale ee kasoo horjeeda. xogayaha warbaahinta aqalka cad ayaa hakisay muddo 30 cisho ah kaarka aqoonsiga shaqo ee wargeyska Playboy iyo siyaasad qeexa ka tirsan CNN-ka oo lagu magacaabo Brian Krim horaantii bishan, kadib markii ay Krim murmeen mid ka mid a dadka afkaartoodu fogtahay ee ka howlgala idaacadaha ay dadku soo wacaan, islamarkaana la taliyo u ahaan jira Trump oo lagu magacaabo Sebastian Corker, iyagoo ku sugan Rose Garden kulan ay lahaayeen baraha bulshada dadku wax ku qora. Noofembartii hore ayaa tallaabo aan horey u dhicin waxay aqalka cad uga qaadeen kaarkii aqoonsiga wariye ka tirsan CNN-ka oo lagu magacaabo Jim Acosta, saacado kadib markii ay hadal adag isweydaarsadeen madaxweyne Trump shir jaraa'id oo lagu qabto aqalka cad. CNN-ka ayaa dacweeyey maamulka Trump iyadoo xaakim heer federaala uu amray in loo soo celiyo kaarkiisii, iyadoo xaakimkaasina uu sheegay in tallaabadaasi ay xadgudub ku tahay xuquuqda wariyahaasi. hadda ayuu Krim waxa uu dacweynayaa Trump iyo xogayihiisa warbaahinta in ay ku xadgudbeen xuquuqdiisii dastuuriga ahayd.
intaasaynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Faarax Maxamuud Xiiran oo ah wiil dhallinyaro ah ayaa waxa uu qoray buug ka hadlaya sida ugu habboon ee lagu barbaarin karo ubadka Soomaaliyeed. Buuggan oo lagu magacaabo U Hiili Ubadkaaga oo ah mid daraasad ku dhisan ayuu Faarax qoray kadib markii uu baaritaan ku sameeyey dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida. Qadar Maxamuud Xareed ayaa kula kulmay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana uu la yeeshay wareysiga.
bismillaahi raxmaan raxiim. Qadar, had aad umaadsan tahay. Magacaygu waa Faarax Maxamed Xiirane, dadka qaarna waxay yaqaane Faarax Lamaane. Deganahan waxa weeye waa kii iigu horreeyay aniga aan qoro, walow kuwo kale ay jiraan ka dambe. Magaciisa waxaa la yirahdaa U Hiili Ubadkaaga, oo micno badan xambaarsan, laakiin magaca guud ayaa fasirayo buugga wuxuu ka hadlayo.
Marka muxuu si gaara uga hadlayaa?
Wuxuu ka hadlayaa horta guud ahaan saddex tiir ayaa ugu muhiimsan qodobadu ka hadla. Kan ugu hore waxa weeyaan barbaarinta ubadka, oo markaas aan sii kala qaadnay ah. Wuxuu ka hadlayaa dadka weli aan iskuursanin oo doonayo inay guriga galeelaan ama shukaansiga ku jira waxyaaba u naqaan asaawaha. Wuxuu kaloo ka hadlayaa cidda Ilaahay subxaana wa tacaala quus Ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay caruur ama ubad oo markaas guri wada joogaan, habkay markaasi kula macaamili lahaayeen, qoysku macaamili lahaayeen. Wuxuu kaloo ka hadlaya ugu dambeyn qodobka ugu muhiimsan ah, dadka iskuursaday maxay waajib kala leeyihin. Yani hooyadu, aabaha, iyo waxaasoo dhan markasi loo fiiriyo, waxyaabahaas saddexda tir ugu muhiimsan oo buu ka hadlaya.
Waa gartay, waan u soo noqon doonaa qodobada kale qaar. Dhanka qoyska oo kaleeto maxaad ka tiri?
Qoysku sida ogsoontaha qadar xarad waxa weeyaan waa bulshada meesha ay kasoo asaasantay. Qoysku bulshada sideeda waxa ka imaatay qoys. Waxyaabahan ka yirin waxaa ka mid ah haddii la helo hooyo, aabo, Ilaahay subxaana wa tacaala ubad ku manaysta ee guri wada joogo ay barbaarin wanaagsan siiyaan. Dan ay barbaarintii banaanka caruurta u baxaan xagga maadigii diiniga ayuu aaday oo madrasooyinka aaday. Haddii marka qoys wanaagsan la helo waxaa la helaa bulsho wanaagsan. Haddii bulshon la wanaagsan la helo waxaa la helaa deegaan wanaagsan. Haddii deegaan wanaagsan la helo waxaa la helaa ummadan ama qaran wanaagsan. Marka intaasoo jaranjaro buugu wuxuu uga hadlaa si dhiibliya. Marka laakiin daarka waa intaa.
Waa tahay meeqa sana ayaad qoraysay?
Buuggan wuxuu ugu dhaliyay 2015 horaantii bilihii hore, laakiin waxaa soo gabagabeeyey dhexbartankii Agosto.
Dabcan hadda Nairobi ayaad kusoo bandhigtay. Ciwaanka aad u bixisay ama ciwaanka u wato magaciis?
Ciwaanka la goorii mooto buuggu sidiisa ciwaanka asiga xambaarsan wax uu ubadkaaga.
Maxaa kuu kalifay inaad qorto
buugga? Waxyaaba ay u kalifo waxaa ka mid ah horta waa risit buuggan maahan, buuggan iska manaawaal maahan, laakiin waa cilmi oo aan daraasaad ku sameeyey qoyska Soomaaliyeed sida u nool yihiin, caruurta aabahoodi hooyadood dhinteen ama kala tageen, qaabka ku nool yihiin, waxyaabaha main u ah waxa ka mid ah oona si saxa u wareystay dhallinyaro Soomaaliyeed markaa Muqdisho joog buugga markaa qoray. Magaalada Muqdisho dadka casayaasha, dadka baalashlayaasha loo yaqaano aan la fariistay, quwa koolada cabaa la fariistay, reasonka ay meesha taageen ay ku sheegeen waxaa qeyb ka ah inay barbaarin sahayleen ama hooyada dhimato ama aabiha dhinto ama hooyada aabiha kana tagaano ama hooyada aabiha dhaqaalaha u waayaano. Marka guud ahaan marka buugga wuxuu ka hadlaa aabo xun ma jiro, hooyo xun ma jirto, laakiin habka barbaarinta weyga loo qaadi lahaa caruurtaas ayuu si toos uga hadlaa. After before inta lisguursana maxaa waajibaad meesha ka jira wuu ka hadlaa. Gunaanadkiin waxaan talooyin badan soo jeediyey, afar shan nuqul oo buugga oo gadaal ka hadla dowladda Soomaaliya ee dadka wali dadka aan iskuursan, culimada diinka oo markaas isdhihi karo waa meesha keliya guurka ama barbaarinta laga heli karo si saxda.
Maxaad nooga sheegi kartaa caqabadihii aad la kulantay muddadii aad researchka ama baaritaanka aad wadday?
Wallaahi horta markii wax la sameynayo caqabado badan way iska jiraan, laakiin alxamdulilah anigu caqabad hadda aan tilmaami karo oo buugaas iga soo wadaaday ma jirto. Marka laga soo tago markuu tafatirka maraayo oo muddo badan igu qaatay inaan tafatir u raadiyo, daabicitaankiisa oo markaasi iska jirta in probleemo yani lagu daabacyo xaalad kale bandhigiisa loogu sameeyo, maahan inta aan qorayay inaan anigu maskaxdeyda sa u shiilay ku xirneyd, laakiin caqabad isoo wajahday oo isdhihi karo way maanta buugaas way ka hor isaagi kartaa maysan jirin. Laakiin xaqiiqda waxay tahay marka wax risiid la sameynaa si sax waa caqabad way imaaneysaa, laakiin caqabada buugga aan hadda ka tilmaami karo ma jirto.
Waxaad soo qaadatay dhibaatooyinka ay la kulmaan caruurta ama ubadka marka hooyada iyo aabuhu ay kala tagaan ama ay iskhilaafaan oo kale, halkaasoo kale sidee uga hadashay maxay tahay caqabada ugu badan ee ay la kulmaan dhallinyarada Soomaalida marka dhibka noocaas oo kale uu ku dhaco waalidkooda?
horta dhibka jira waxa weeyaan caruurtu xilligii waxbarashada u baahan yihiin, xilligii ay barbaarinta u baahan yihiin waa xilliga yani ilaa iyo waxa la yiraahdo qaangaarka inta la yiraahdo ilaa iyo 13-14 oo diinta islaamka ay dhayso ilaa 15. Ana caqabadaha la kulmi karaan qof waxa haduu waayo hooyo aabo si toos u barbaariyo wax koo kamid waxbarashalaan. Kadib waxbarashada qofku wuxuu ku dhacaa inuu yani ama dibjir noqdo ama xaalado kale isticmaalo ama yani uu barto waxyaabaha loo yaqaan muqadaraadka. Caruurtaada ka yar 15 ka yar caqabadaha ugu weyn qabsada waxaa kamid inay kooladii iyo daraagiska kala duwan isticmaalaan dadka wanka isticmaalayaan. Marka 15 la dhaafana qofku waxa laga yaabaa maybe inuu muuriyo isku bedelo waxyaabaha qoriyaha wato. Marka marxalada kala duwan ay leeyihiin qofku markuu haduu waayo barbaarin sax, barbaarintana waa waxbarashada. Maahan qofka inuu guriga lagu haayo la celiyo cunto la siiyo maahan. Waa in marka waxaan ka hadlay waa in laba arna ugu muhiimsan, jismiyan iyo aqliyan cunuga loo barbaariyo. Aqliyan waa lagu tababaraa diinta islaamka, waa in maadiin loo tababaraa, waa in cilmiga kale bulshada la baraa. Jismiyan waa in loo fikiraa cunuga aqligiisa yani maskaxdiisa ay raadada jismiyan qofku inuu cunu nadaafad lahaado, waa in hooyadu ku dadaasho, waa in cunuga sidiisa loo saaxad loo abuuro wax ku baran karo.
Gabagabadii waxa tan in dhalinyaro ah oo buuggan ka hadlaya qoyska iyo ubadka qoray, dadka qaar ayaa dhalinyarada ku dhaliilaya in dhalinyarada Soomaalidu ay ku degdegayaan inay buugaag qoraan oo ay wax qoraan oo research ay sameeyaan. Marka arintaas ma la qabtaa dadka qaar?
Horta si saxda qadar waxay tahay su'aal muhiim in isweydiiyo. Qofku markuu wax qoraa waa qasab inuu wax akhriyo. Anigu ka shaqsi ahaan buuggan intaan qorin waxaan akhriyaa listi buugaag fara badan, macluumaad falwaad waayo markaa kula research ayaan ka raadiyay, ayaan baaritaan ku sameeyay. Waa qasab inaan akhriyo buugaag la xiriira buugaagtan cilmiga maxaa laga yiri horta. Maana cilmiga inaad iskuul u tagtaa ama jaamacad u tagtid. Marka degdeg badan uu jaaran yarada uu ku jiraa, laakiin qofka inuu rabo inuu bulshada wax ku soo kordhin rabo degdeg ma geli karo. Marka aniga shakhsiyadeed markaas ka hadlo kan iyo kuwa kale hadda aan qoraa waa si saxda baaritaan ku sameeyaa. Marka qofku markuu wax akhriyo ayuu wax qoraa. Soomaalidu waxay tiraahdaa yani wuxuu jidiinka la qojirka wariyaa inuu marka dhuuntaada wax marisid ayaa ina ayileysa ama si kale ku noqon kartaa. Marka maanta wax akhrisid ayaa wax qoritaankaadu banaanka ima kara. Marka degdeg ugu jira waayihi dambe, laakiin qofkii la rabo inuu ilaashado qiimihiisa inuu bulshada wax kusoo geli rabo waa inuu wax akhriyaa marka hore, dhanka bacda qoritaankiisa soo fudaanata.
Kaasi waxa uu ahaa qoraa lagu magacaabo Faarax Maxamuud Xiirane oo ah wiil dhalinyaro ah oo soo saaray buug ka hadlaya sida ugu habboon ee caruurta loo koriyo. Waxa uu warramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Markana dhinacii heesaha, heestii degmo codka hanuuniye. I'm not gonna do it.
heestaasi degmo ah ee fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuniye intaas aynu ku dhaafno. Dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba ayaan inta badan helin adeegyada ay u baahan yihiin iyo fursado ay wax ku bartaan marka ay noqoto Soomaaliya. Hase yeeshee Axmed Cabdi Muuse oo dhalinyaradaasi ka mid ah ayaa diyaariyey shahaadada heerka labaad ee masarisa kadib dadaal nafsi ah oo uu sameeyey. Xaashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boorama.
Dhallinta baahiyaha gaarka ah qabta ee ku nool deegaanada Soomaalidu waqtiyadii hore ma heli jirin fursado mustaqbal oo noloshooda rajo geliya, maadaama nolosha Soomaalidu ahayd waqtiyada hore xoolo dhaqato reer guura ah. Axmed Cabdi Muuse oo ah dhallinyarada baahiyaha gaarka ah qabta oo naafo ka ah lugaha, balse dadaal badan ka bacdi waqtigan heerkiisa waxbarasho ka gaadhay heer uu diyaariyey shahaadada digriiga labaad ee mastarka laba shahaado, wuxuu ku soo bandhigay shir lagaga hadlayay dhanka waxbarashada iyo heerarkii ay soo martay muddadii ay jirtay magaalada Boorama, isagoo soo bandhigay noloshii hore ee dadka naafada ah iyo dhibtii adkayd ee nolosha miyiga ka haysatay.
Waxaa dhici jirtay gabadha naafada ah ama ninka naafada ah in ka ugu naxariis badan kaga tegi jiray beer ku dhow oo jaakadib si ugu soo qabo markuu guuro. Taa waxaa dhici jirtay markaa inuu ahaanay halkaa daryeel la-aan uu la kulmo qofkii maadaama dareerkii ka dhixiyey maaratay awoodguuri maahina dugaal badan jiray runtii sidaa la ii sheegay markaa taasi orta taasi ahay xagga dhexgalka bulshada waxaynu ognahay markaynu qof inaga duwan inteeda kale markaynu aragno inaynu dhidhahno ko hebel cagoole dhagoole indhoole gacanloo guray something marka haddaba caqabadahaas iyagoo jira ninka naafada ah intoo muxuu ahaanay gabadh loo guuriyo may dhici jirin in muxuu ahaanay au reer sameeyo iskabadan mara dee dareenkiisiyo qaarkiisa waxbarashada iskabadan waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in gabadh loo dhiso muxuu ahaanay nin u dhow taas way dhici jirto dee waay muxuu ahaanay qoyska ayaa loo dhisaa tabay cidda wax u qabanayso oo mustaqbalkaas u kaa.
Sidoo kale Axmed Cabdi wuxuu xusay in sanadkii 1979 uu fursad waxbarasho ka helay dugsi loo dhisay dhalinta baahiyaha gaarka ah qabta oo laga dhisay magaalada Boorama, wuxuuna ku dheeraaday heerarkii waxbarashadiisa kala duwan ay soo martay iyo waqtigana uu shaqaale ka yahay dowladda hoose ee magaalada Boorama.
Dugsiga dhagoolayaasha ee hadda ee magaalada Boorama ka furan la aasaasay 1997, halkaas oo Mudane Axmed Cabdi Muuse oo maanta inoo fadhiya ay guulihiisu ka soo bilaabay runtii. Isla waqtigaasi waxaa aasaastay gabadh talyaani ahayd oo loolan jiray Analeyda Tomeli. Anu waxaa ka mid ah marka 20 arday oo lagu bilaabay waqtigaa 20kii ugu horreeyay markaa oo isugu jira dhagoolayaal iyo curyaamayaal. Waxaa lagu soo kordhiyay markaa waqtigaa farsamada gacanta oo ay ka mid yihiin nijaarida iyo tolmaha dawaadka iyo aga kombyuutarka. Taasina waxaana waxay noqotay guur kale oo dadkii naafadii u soo reetay. Kadib adu waxaa ka mid ahaa markaa ardaydii istaamara u soo taagay ugu horreysay uguna horfalidibisay dugsigii dhexe 2005-2006. Kadib waxaan u soo gudbay dugsiga sare ee Aqsa ee Daabka la'ah, halkaasoo 4 sano kadib aan soo dhamaystay. 2011 ayaan itixaadkii u fadhiistay dugsiga sare. 2012 waxaan soo galay jaamacadda Cammuud oo kalaaskaygii ugu horreeyay jaamacadda fadhiistay. Kadib haddana 4 sano ayaan halkaas ku ahaa jaamacaddii Bears Degree ama digrigii koowaad soo dhamaystay 2012. 2012-2017 sidoo walaalkay khadar sheegay waxaan dhamaystiray Public Administration Master's Degree heerka labaad ah. 2017-2019 oo hadda lagu jiro waxaan dhamaystiray Inshaalla Finance and Accounting Master's Degree oo Cammuud iyaduna ah.
Aqoonyahan Axmed Cabdi Muuse wuxuu tusaale fiican u noqday dhalinyaro badan oo ka mid ah dhalinta baahiyaha gaarka ah qabta, oo iyaga iyo waalidkoodiba waqtiyadaasi hore aaminsanaayeen in dhallintaasi aanay waxba qabsan karin noloshooda. Muddooyinkan dambana waxaa soo kordhayay dadaal ay ka sameynayaan nolosha dhallintaasi baahiyaha gaarka qabta. Haashim Sheekh Cumar, Kood V O A, Boorama.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa caawa la samayn doonaa isku aadka wareega koowaad ee koob horyaalada qaarada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii kooxihii ugu dambeeyey ay xalay xaqiijiyeen in koobkan ay u soo baxeen. Kooxahaasi ayaa kala ah naadiga Ajax oo soo reebtay kooxda Apoel Nicosia ee dalka Qubrus, naadiga Club Brugge oo iyana soo dirtay kooxda Laas, iyo kooxda Slavia Prague oo soo reebtay naadiga CFR Cluj. Haddaba waxaa soo baxa 32 kooxood oo caawa loo qeybin doono ilaa 8 guub, waxaase xalay la sameeyey qaanadaha ay kala geli doonaan oo ah ilaa 4 qaanadood, taa oo macnaheedu yahay 8 koox ee ku jirta qaanad isku mid ah in aysan is arki doonin. Qaanada koowaad ayaa waxaa galay kooxda Liverpool, naadiga Chelsea, Barcelona, Manchester City, naadiga Juventus, Bayern München, Paris Saint Germain, kooxda Zenit Saint Petersburg ee dalka Ruushka ayaana ah kooxda 8-aad. Qaanada labaad waxaa ku jira Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Ajax iyo Benfica. Qaanada saddexaad waxaa gala Lyon, Bayer Leverkusen, FC Salzburg, Olympiakos, Club Brugge, Valencia, Inter Milan iyo Dinamo Zagreb. Qaanada afraadna waxaa galay naadiga Lokomotiv Moscow, kooxda Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prague, Red Star Belgrade, Atlanta iyo kooxda Lille. Tan macnaheedu waxa uu yahay in kooxaha local hormariya sida ay u kala awood badan yihiin. Tusaale, kooxda Liverpool oo koobkan qaaday ayaa ku jirta qaanada koowaad, sidoo kalena kooxda Lokomotiv Moscow oo ku jirta qaanada afraad ayaa waxa ay tahay kooxda ugu liidata awood ahaan, iyada oo la fiirinayo guulihii ay horey u soo gaareen kooxaha koobka horyaalada qaarada Yurub sannadihii ugu dambeeyey soo ciyaaray. Sidaa darteed waxaa suurtagal ah inay is arkaan Liverpool, Real Madrid, Lyon, markabadka moscow oo ku kala jira qaaladaha 1234 hase yeeshee ismaarki doonaan kooxaha liverpool iyo barcelona oo iskula jira qaanada 1. dhinaca kale waxaa caawa la magacaabi doonaa ciyaaryahanka ugu wanaagsan caalamka, waxaana isku haystaa lionel messi, ciyaaryahan virgil van dijk iyo cristiano ronaldo, waxaana loo badinayaa inuu ku guuleysan doono ciyaaryahan virgil van dijk maadaama kooxiisa liverpool ay helatay koobka horyaalada qaaradda yurub xilli ciyaareedka lasoo dhaafay. dhinaca kale waxaa xalay la sameeyey isku aadka koobka crabbe cup loo yaqaano ee dalka ingiriiska, amaba dadka qaar ay ugu yiraan carling cup. kooxda manchester city ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga bristol north end, milton keynes iyo liverpool ayaa is arki doona. kooxda manchester united waxay la kulmi doontaa naadiga rochdale, arsenal iyo nottingham forest, colchester united iyo kooxda tottenham. naadiga chelsea waxa ay la ciyaari doontaa kooxda grimsby ama kooxda maxville, labadaas midkii soo baxa. sheffield wednesday iyo everton, wolverhampton iyo reading, oxford iyo west ham, watford iyo swansea city, brighton iyo aston villa, sheffield united iyo sunderland, portsmouth iyo southampton, burton albion iyo afc bournemouth, leicester city iyo luton town, charlton town iyo stoke cityna waa ay is arki doonaan. xubintii cayaarahana waa maxayntaas.
ciyaarihii iyo axmed cali shiiqaano intaasi ku dhaafno. markana dhinkii heesaha, heestii sirta caashaqa seer maxamuud cumar.
codkaasi fanaanka seer maxamuud cumar iyo heesta sirta caashaqa ayaan gabagabo u ah barnaamijkii dhallinyarada maanta. waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.